Washington nazarida Afrika taraqqiyoti va imkoniyati qonuni faqat savdo kelishuvi haqida emas. Yaqinda Kongress tomonidan yana 10 yilga uzaytirilgan qonun Sahroi Kabirdagi 39 davlatga AQSh bilan erkin savdo qilish imkoniyatini beradi. Shuningdek, AQSh mintaqaga ochiq bozor tizimi, taraqqiyot, demokratiya va ayollar mavqeini oshirish kabi qadriyatlarni eksport qiladi, deydi AQSh davlat kotibining Afrika masalalari bo'yicha yordamchisi Linda Thomas Greenfield.
We were delighted. I mean, absolutely delighted with the recent 10-year reauthorization of AGOA.
Qonunning yana 10 yilga uzaytirilganidan juda xursand bo'ldik. AQShda uni har ikki partiya qo'llab-quvvatladi. Bu Afrika qit'asida yaxshi boshqaruv va mintaqaviy integratsiyani kuchaytirib, barchani qamrab oluvchi taraqqiyot, ochiq bozor va farovonlikka yetaklaydi, deydi u. Dasturning 10 yilga uzaytirilishi shu paytgacha berilgan eng uzoq muddat. U barcha tomonlarga xotirjamlik ato etadi, deydi AQSh savdo vakilining o'rinbosari Flori Liser.
Now that we are no longer worrying about AGOA expiring in the near term, the AGOA forum will provide...
Qonun yaqin orada ishlashdan to'xtaydi degan xavotirimiz yo'q endi. Bu bizga Afrika bilan savdo va investitsiya bo'yicha ko'proq strategik aloqaga e'tibor bera boshlash imkonini beradi, deydi u. Thomas Greenfieldning aytishicha, qonunning siyosiy bandlari ham mavjud. Masalan, agar biror davlat to'g'ri yo'ldan ozsa, AQSh uni ro'yxatdan chiqarib tashlash huquqiga ega. Burundi yuzasidan hozir ayni shu masala ko'rib chiqilmoqda, deydi rasmiy. Konstitutsiyaga zid ravishda Burundi rahbarining 3-chi bor prezidentlik uchun nomzodini qo'yayotgani xalqaro hamjamiyat tanqidlariga duchor bo'lmoqda. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.